Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2021. gada 28. oktobris. Domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem. Attaisno šiem mums dēļ šobrīd domas sēdē nav klāt Elita Kuģeniece un Raitis Krūmiņš. Un mūsu darba kārtībā tika nosūtīti sākumā 22 jautājumi, bet ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 5 jautājumiem. Un jautājumi ir sekojoši par Usmas ezera daļas nomas konkursu paldbūvi uzturēšanai, par Ventspils novada domas noteikumiem, noteikumi, kādā piešķirt finansiālu atbalstu sportistiem, sporta spēļu, komandām, sporta pasākumu organizēšanām Ventspils novada apstiprināšanu, divi jautājumi par aizņēmumiem no valsts kasas un pēdējais par izglītojumu mēģināšanai piešķirto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Mārim Dedzim.
Man būtu priekšlikums šajā brīdī izņemt no darba kārtības 7. punktu par šo attieksmi attiecībā pret administratīvu teritoriālo reformu. Un tas iemesls varētu būt sekojošs, kā nu būtībā šis lēmums, gan jautājums svarīgums kā tāds, gan arī šis ļoti apjomīgais lēmuma projekts, ko mēs nu, praktiski saņēmām pirmdienas vakarpusē, kā 4. pēcpusdienu. Un līdz ar to es nezinu, kā pārējie kolēģi, bet no personīgi nu, tur laiks tā īsti iedziļināties sanāca vakardienu, un es konstatēju to, un radās jau kaut kādi pirmie priekšlikumi, kas šajā lēmuma projektā, manuprāt, būtu pilnveidojams, uzlabojams. Un šis jautājums nav skatīts arī komitejas sēdē, nu, kā tas nu, būtībā arī ņemot vairāk šī jautājuma svarīgu, manuprāt, vajadzētu tikt izdarītam, un līdz ar to tas mans priekšlikums būtu tāds, ka mēs tūlīt pēc, ņemot vairāk to, ka jā, nu, vakardien pēc pieprasījuma mēs saņēmām arī šo varam komisijas lēmumu, un ir skaidrs tas, ka šis mūsu domas lēmums tiek gaidīts līdz 29. oktobrim, tas ir līdz rītdienai, ieskaitot iespējams. Laika nav daudz, un līdz ar to tas mans priekšlikums būtu tāds, ja mēs neskatām šodienas sēdi šajā darba kārtībā, bet tūlīt pēc domas sēdes sasaucam apvienoto komitejas sēdi, un tur piedaloties arī lēmuma projekta autoram, izdiskutējam par šo jautājumu, un mēs klāstam, es zinu, ka ne tikai man, bet arī man kolēģiem ir priekšlikumi un jautājumi, izrunājam šo apvienotajā komitejas sēdē, un pēc tam sasaucam ārkārtas domas sēdi un pieņemam lēmumu.
Nu, tad es nezinu, lēmuma projekts jau bija nosūtīts tomēr pietiekami laicīgi, lai varētu priekšlikums iesniegt, un šī brīdī es domāju, ka nav nekāda iemesla izņemt no darba kārtības šo jautājumu. Pie tam es arī neredzu iespēju, kad varētu sasaukt ārkārtas sēdi, tad vienīgais ir vakars. Tā kā es būtu pa to, ka neņemt viņu ārā no šīs dienas darba kārtības.
Nu, tad balsojam.
Nu, tad jānobalsoju, jā. Nu, tad vispirms nobalsojam par to. Tātad es formulēju, vai atstājam 7. Jautājumu darba kārtībā, kuri par to, lai atstātu darba kārtībā, kuri par... Paldies, tā es piefiksēju. Jā, un pret deputāti Vašu, kad Adzis Apsītis un deputāts Gāga, jā, paldies. Tad 7. Jautājumu atstājumu darba kārtībā. Un tad man ir priekšlikums nobalsot par darba kārtību ar 5 papildus jautājumiem. Kurš par? Paldies. Pret? Atturas? Nav. Tad sākam mēs ar pirmo darba kārtības jautājumu. Un pirmais ir par nekustamā īpašuma nodokļu termiņiem neapstrādātājiem lauksaimniecības zemēm. Tātad jautājums faktiski ir ikgadējais, un katru gadu mēs pieņemam šo lēmumu, jo likumos tas nav atrunāts, tātad lietas būtība ir par zemes īpašumiem, kuriem tiek šajā gadā lauku atbalsts dienests iesniegs un piemērots tiks no pašvaldības puses 1,5% nodokļu paaugstinājums, tātad un šiem īpašniekiem, kuri pārdod šo zemes gabalu šajā gadā, tad faktiski viņiem uz nodokļu maksājumu paziņojumu tiks vienreizēs šis maksājums pielietots, un tas būs nu, nākošā gada pirmais maksājums, 31. mārts. Tie, kur nepārdod, protams, tāpat šī samaksa par neapstrādāto lauksaimniecības zemi saglabājas ar 4 maksājumiem, tā ka tas ir bijis katru gadu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 2019. gada 3. oktobra nolikumā par Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikums. Tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzam.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt grozījumus Ugāles mūzikas un mākslas skolas nolikumā sakarā ar to, ka 2021. 2022. Mācību gadā mūzikas skolā netiek īstenot izglītības programma pūšana instrumentu spēle, eifonijas spēle. Un nolikums prasa, ja kāda no izglītības programmā netiek īstenota mācību gada laikā, tā ir jāizņem no izglītības iestādes nolikuma. Jautājums ir skatīts arī sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūgums ir apstiprināt izglītības pārvaldes sagatavotos grozījumus minētās iestādes nolikumā, proti svītrot no nolikuma, 9. punkta 9.7. apakšpunkta, kas nosaka, ka tiek izņemta eifonijas spēle no izglītības iestādes nolikuma.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par kurināma materiāla atsevināšanas JVNK servisa deleģētās siltumapgādes funkcijas izpildes nodrošināšanai Ventspils novada Jurkalnes pagastā Tārgales pagastā Piltenes pilsētā. Tad vārds finanšu nodarbības vadītājiem Aldim Āķim lūdzum.
Jā, Ventspils novada pašvaldība ir deleģējusi komunālo pakalpojumu sniegšanu Jurkalnes, Tārgales pagastos un Piltenes pilsētā. Savai kapitālsabiedrībai VNK servises un no 1. septembra Jurkalnē un no 1. oktobra Tārgalē un Piltenē šos pakalpojumus nodrošina VNK servises. Šīs funkcijas ietvaros ir nodotas lietošanā tātad infrastruktūra, kas saistīta ar siltuma apgādi, tātad katlumājas, un līdz ar to ir jautājums par kurināmā atlikumu, pārdošana VNK servisam, jo novada pašvaldībai viņi vairs nav nepieciešama šo funkciju pēc VNK servisa. Līdz ar to Tārgales pagastā un Jurkalnes pagastā ir runa par šķeldes pārdošanu savukārt Piltenes pilsētā par gāzes pārdošanu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Tātad vārds domas priekšētājai vietniekam Andrim Zariņam. Lūdzam.
Jā, labrīt visiem. Pēc publiskās apspriešanas līdz 28. septembrim pašvaldība saņēmusi ir 91 fiziskas vai fiziskas personu kopienas iesniegumu vai juridiski personu iesniegumu un 16 institūciju atzinumus. Un mēs šo jautājumu jau skatījām arī teritorijas ekonomikas attīstības komitejā 14. oktobrī, un mums ir nepieciešams nodot šo apkopojumu darba grupai tālākai vai nu grozījumu izveidē vai pārstrādāt šo teritorijas grozījumu. Tā kā nepieciešams ir domas sēdz. Lēmums par šo rīcību.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jā, vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, man ir jautājums, bet pirms jautājumu es aicinātu novērst vienu tādu tehnisku sīku neprecizitāti. Tur tā pirmā redakcija ir punktiņš, un aiz punktiņu visu laiku sprūk krāt kaut kādu nulīti. Nu, tur to vajadzētu nodzēst gan nosaukumā, gan, manuprāt, teksta daļā. Bet jautājums, Andi, paldies par to, ka to, ko mēs komitejā izrunājam, tas ir ņemts vērā un šajā lēmuma projektā arī iekļauts. Bet toreiz mēs runājām, arī komitejas sēdē mēs runājām par tām darba grupām, un vai šajā brīdī ir kādas prognozes, kad varētu šīs darba grupas tikt sasauktas, un nu, kad mēs runātu par visām lietām, un varbūt arī tā skaitā par to, ko mēs nepārunājām komitejas sēdē, tur jāskatās, nepaspēj to izdarīt, vai tas ir darba uzdevumā, vai kur, ja mēs runāsim par šīs pilnveidotās redakcijas nodošanu nākošai sabiedriskai apspriešanai, tad acīm redzot mūs darba grupās vai kur būs jāpadiskutē par laikiem un vietām. Jo, kā mēs redzējām, pirmās redakcijas publiskās apspriešanas tika no salīdzinoši kupla apmeklētas un bija saņemta arī jautājumi no cilvēkiem, kas varbūt dzīvo tālāk no šīm vietām, kas tika, mums tika noteikts divas vietas.
Mums jebkurā gadījumā būs nepieciešams pagarināt šo līgumu ar reģionālajiem projektiem, kas izstrādā teritorijas plānojumu. Un tad arī darba grupas ietvaros mēs varētu arī to visu izrunāt un izdiskutēt. Kā es varu atgādināt deputātiem, tad darba grupa sastāv no teritorijas ekonomikas attīstības komitejas deputātiem un pieaicinātajiem pašvaldības speciālistiem. Un tad arī mēs precizēsim to. Jo patreiz man ir jāsazinās ar šiem reģionālajiem projektiem, lai mēs zinātu, kāda ir viņa noslodzība, un mēs zinām, ka viņi arī strādā pie citām pašvaldībām teritorijas plānojumā. Tā kā es tagad prognozēt kaut kādas termiņas grūti nevarēšu.
Nā, paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par apbalvojumiem Ventspils novada domas goda raksts piešķiršanu. Tad Ventspils novada apbalvošanas komisija ir izskatījusi saņemtos iesniegumus par godrakstu piešķiršanu un nolēmusi atbalstīt trīs minētās personas un vienu juridisko personu un atbalstīt šīs ar godrakstiem. Es domāju, ka lēmu projektā varēja iepazīties, kuras tās ir un vai jautājumu deputātiem. Jā, vārds Mārim Dadzim.
Man ir daži jautājumi, bet pirms jautājumiem atkal tāds aicinājums mazliet papildināt lēmumu projektu attiecībā uz goda rakstu piešķiršanu Jānim Kalniņam, un tie papildinājumi varētu būt divi. Pirmkārt, lēmumā ir minēts, ka priekšlikuma iesniedzējs ir Māris Dadzis, bet priekšlikumā, kas tika iesniegts, ir diezgan skaidri norādīts un redzams, ka šo priekšlikumu iesniedz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāti. Visi deputāti, kuri arī priekšlikumu beigās ir nosaukti vārdā, un es kā frakcijas vadītājs vienkārši parakstīju šo iesniegumu. Tam dēļ priekšlikums ir tāds, ka šajā konstatējošā daļā rakstīt tā, kā faktiski tas arī ir, ka tas ir nevis Māra Dadža priekšlikums, bet mūsu visu piecu priekšlikums. Tā ir viena lieta. Un otra lieta priekšlikumā bija atbilstoši nolikumam, tā tad ir jānorāda nodarbošanās un amati. Un attiecībā uz Jāni Kalniņa mūsu priekšlikumā tika norādīti divi amati, jeb nodarbošanās ērģeļu meistars un Latvijas evangeliski luteriskās baznīcas mācītājs. Lēmuma projektā ir palicis tikai šis viens amats, ir nodarbošanās, un tamdēļ priekšlikums ir lēmuma tomēr atspoguļot abas šīs nodarbošanās un amatus, jo, ja mēs paskatāmies šīs Luterāņu baznīcas mājas lapā, tur Jānis Kalniņš arī kā būtībā ar visu amatu ir minēts, tā kā tas amats ir pārbaudams arī šādā veidā. Bet jautājums ir tāds, ka mūsu priekšlikums saturēja plašāku tādu pretendentu skaitu, un varbūt, kad varētu būt kāds komentārs par to, kamdēļ visi netika atbalstīti mūsu ieteiktie kandidāti. Jā, mēs atzīstam attiecībā uz Vendoru ģimeni, tiešām mēs kaut kā palaidām garām to faktu, ka viņi pagājušā gadā ir saņēmuši šo goda rakstu, un līdz ar to mēs esam nokļūdījušies, šo kļūdu arī atzīstam. Varam padiskutēt par Dzintru Miezi, kur mēs ieteicām viņu kā aktīvāko tieši šo Ugāles attīstības biedrības pārstāvi, minot varbūt tikai to galveno galveno viņas pēdējā laika ieguldījumu šo taku gāli, bet nu, viņa arī ir citos projektos piedalās. Un Robertu Grīnbergu arī mēs bijām ieteikuši, un tur nu, mums nav informācijas. Nu, ir informācijas tikai par to, ka nav šis apbalvojums piešķirts, bet varbūt, ka ir kāda komentāra, kam dēļ tas tā ir. Un otrs jautājums, vai mēs balsojam par visu kopumā tā kā lēmuma projektā vai par katru pretendentu atsevišķi?
Es domāju, ka lēmuma projekts sagatavots un par visiem kopā jābalso un atsevišķi tomēr. Ja deputāti pieprasa, nu, mēs jau varam nobalsot ar balsojumu atsevišķi vai visu kopumā. Nu, var jau sākt ar to, nu, tad varbūt nobalsojam par to. Nu, es tad formulēju jautājumu, vai balsojam par visiem izvirzītiem kandidātiem kopumā. Kuri par to, ka par visiem izvirzītiem kandidātiem kopumā? Paldies. Pret deputāti Dadzis, Vašuka, Gāga un Ince Apsīte. Un atbildot uz Māra jautājumu, es domāju, ka mēs vienmēr nekad neatbalstam visus izvirzītos un komisija ir pēc tam Ventspilsnot pašvaldība ir izvirzījusi apbalvošanas komisiju, kur arī izskata šos iesniegumus. Protams, pirmo reizi es saskāros šogad, ka man pirms komisijas kāds gribēja ieteikt, kurš ir jābalvo, protams, ar telefonu zvanu, labi, ka viņš bija skaļo un to dzirdēja daudz. Un līdz ar to es nezinu, vai mums katram tagad komisijas locekliem ir jāsastāst, kāpēc un ko mēs neesam atbildējuši, atbalstījuši. Pret tam nu, es uzskatu arī, ka Ugāls tā, ka tā arī nu, faktiski nu, iznāk jau, viņi jau pagājuši, kad ir apbalvot, teiksim, tomēr, un pēc būtības nu, paši zināt, ka nav vēl šajā brīdī apsveikti, un bet pēc būtības jau arī tas pats cilvēks šo apbalvojumu saņems, teiksim, jau un divreiz pēc kārtas, man liekas, ka nebūtu pareizi. Tā ka man, es nezinu, es vairāk ar nekomentēju. Jā, lūdzu, Dadzim, vārds.
Man ir jautājums, kad mēs kā deputāti saņemsim nu, pilnu informāciju par to, nu, ko vēl komisija ir skatījusi un kas ir apbalvot arī ar pateicību un ar atzinības rakstu. Un tomēr kā deputātiem mums tā kā gribētos iegūt šo informāciju pēc iespējas saulēcīgi, tas nekas.
Nu, pēc tam arī aizsūtīsim ar atzinības un pateicības rakstu, kas ir apbalvot, jā. Tad pārds Dacē Vašukai.
Es vēl gribētu papildināt par tām izmaiņām lēmuma projektā. Jautājums, vai jūs atbalstīsiet šos papildinājumus, ko jau Māris ieteica, un vēl man būtu lūgums tomēr izņemt arī Jānim Kalniņam personas kodu no lēmuma projektu, vai nav tā, ka publicēts viņš tiek ar visu, jo tie tomēr ir personas sensitīvie dati. Mēs, protams, iesniegumā viņus iekļāvām, jo nolikums to pieprasa. Un atšķirībā, ja mēs gribam būt tādu pavisam skrupulozi, tad pēc tiem pārējiem atsūtītajiem pieteikumiem gan par Jaunslēņu kungu, gan Čaklī, tur patiesībā viņi neatbilst nolikumam, jo tur šie dati nebija arī minēti, bet lūgums izņemt ārā vienkārši lēmu projektā šo personas kodu arī Kalniņam.
Jā, varam izņemt ārā. Protams, ka lēmums kaut kur tiks publicēt atbilstoši datu aizsardzības likumam, bet, protams, ka varam izņemt.
Un varbūt vēl, kad varbūt, ja jau ir tā, ka mēs paskatāmies tos pieteikumus, ja arī šie noteikumi, nolikumi netiek arī formāli ievēroti, nu, jo, ja paskatāmies par Jaunslēni, tad bijušais deputāts nav ne amats, ne nodarbošanās, tur ne adrese, kas tiek prasīta, tiek minēta, ne pārējie dati, varbūt, ka es uzskatu, ka tas arī nav vajadzīgs, bet varbūt vienkārši tad arī izmainam to nolikumu, lai nemulsinātu pieteicējus, kuri varbūt nevar šos datus iegūt un tādēļ arī varbūt neiesniec šos priekšlikumus. Nu, tas tā nākotnē kā piebilde.
Nu jā, un es varu varbūt aicināt nākušreiz vismaz noformulēt, par ko tiek piešķirts apbalvojums, konkrēti piešķirts, jo citādāk mums pašiem jādomā.
Nu, tur tika pieminēts, tā kā no, es neuzskatu.
Noformulēts jau nebija īsti.
Ir jāpamato, kāpēc atbilstoši nolikumā.
Jā, bet vai tad, teiksim, komisija arī nav jādomā, par ko tad tiek piešķirts šis apbalvojums. Jā, vai vēl jautājumi? Jā, Bārts Mārim Dedzim.
Nē, nu, faktiski tas pamatājums par ko, jau tādā īsā un koncentrētā veidā par katru pretendentu pirmais teikums bija par ko, tā kā tur komisijai ļoti jāizsprings nebija, lai izdomātu to tekstu, ko rakstīt uz attiecīgā apbalvojumu. Bet es vēlreiz aicinu un arī Dacu uzdevu šo jautājumu par to manu sākotnējo priekšlikumu, to ieteikumu papildināt šo lēmumu par to, ka tas ir mūsu visu piecu priekšlikums, nu, jo tomēr nu, cilvēki taču iepazīstās un lasa ar domas protokoliem, nu, lai viņi redzētu to patiesu ainu, tāpat tas arī audio ieraksts pieņem, ka kāds noklāsās. Un arī abas šos amatus, nu, tas, ko es sākumā teicu, vai nu, ko pārējie deputāti saka, ja šādi papildinājumi tiktu veikti protokolā, kas pēc tam ir redzams un publicējams.
Es domāju, ka piekrītam deputāti, nav nevienam pretenzijas, jā? Jā, piekrītam. Jā, vārds deputātam Gatam Gādam.
Netika atbildēts par Grinberga kunga neizvirzīšanu šim amatam. Kāds bija pamatojums?
Tā, nu, es varbūt došu visiem pēc kārtas. Tad man Gunts Mašnam šobrīd ceļ roku lūdzu.
Jā, nu, ja jau tik uzstājīgi prasa tieši, kāpēc, es varu pateikt, kāpēc personiski es balsoju pret Robertu Grinbergu. Lieta tāda, ka dažu mēnešu atpakaļ pašvaldībā tika saņemt viņu vēstuli, Nu, viņš bieži vien rakst un diezgan asas vēstules pa jautājumiem, kas viņu neapmierina. Tas nebūtu nekas, bet šajā vēstulē Ventspils novada amatieru kolektīvu dalībnieki bija nosaukti par salašņām. Nu, es uzskatu, ka tas nav pieņemam un tāpēc balsoju pret.
Paldies.
Agri, tu arī gribēji kaut ko teikt? Nē, paldies. Vēl jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Dāca Vašuka. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2016. gada 28. aprīļa lēmumā par Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu. Tātad sakarā ar to, ka šobrīd sociālo dienestu ir atstājusi Intu Rudbaku, kur bija šīs grupas locekļu statusā, tad faktiski šobrīd mēs par šīs grupas locekli gribam iecelt sociālo dienestu vadītāju vietnieci Sandru Citoviču. Iespējams, ka jā, ka būs dienestam jauna vadītāja, mums būs vēlreiz jāpamaina tuvākajos mēnešos, bet nu, jā, varbūt arī nebūs, bet nu, katrā gadījumā šobrīd ir šāds sagatavots lēmumu projekts. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Nav. Nākšais lēmumu projekts ir par likuma projektu grozījumu administratīvo teritoriju apdzīvotu vietu likumā. Nu, mums jau te diskusija pacēlās šodien no rīta puses, bet faktiski tomēr varēja ar lēmumu jau trīs dienas iepazīties un sagatavot to. Un es domāju, ka viņš... Nu, nebūtu, nav tik garš, lai to neizdarītu, jo man tas varbūt paņēma kaut kāds 20 minūtes, teiksim, kad es pirmo reizi viņu saņēmu kā gatavu, tā kā pēc būtības tas laiks tur nemaz tik liels nav. Un jāsaka, Saeimas administratīva teritorija komisija savā 1. Oktobrī sēdē nolēma pieprasīt no visām pašvaldībām lēmumus ar attieksmi pret šiem grozījumiem administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumā un nosūtīt līdz 29. Oktobrim šo lēmumu. Mūsu lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz mūsu iepriekšējiem visiem lēmumiem, ka mēs atbalstam to, ka Ventspils novads ir atsevišķi patstāvīga vienība bez Ventspils valstpilsētas un tāds arī ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekta trešā punktā mēs vēl esam iekļāvuši, lai šo skaitli, ka 25. Gada vēlēšanas pārceltu uz 29. Gada vēlēšanām. Nu, tas tāds papildus punkts, ko nu, teiksim, mums konsultanti ieteica ielikt iekšā šajā lēmuma projektā, jo kas varētu arī nu, būt sarunās starp Saeimas deputātiem nu, nepieciešams. tā ka es domāju, lēmumu projektu varēja iepazīties. Arī Ventspils pilsēta ir sagatavojusi lēmumu projektu. Arī šodien Dienvidkurzemes novads vakar Liepāja pieņēma lēmumu projektu. Viss ir sagatavoti un, un protams, man ir priekšlikums atbalstīt. Protams, var, varbūt, ka kādam ir kaut kas mainījies, bet nu, mūsu viedoklis vienmēr ir bijis, ka mēs vienmēr esam patstāvīgi un atsevišķi pašvaldību. Tā, jautājumu deputātiem būtu. Vārds Mārim Dadzim.
Es jau arī neapšaubu, ka 20 minūtēs to lēmumu projektu var izlasīt. Izlasīt, jā, bet nu, tā nopietni iedziļināties un, 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 un pasakot līdz visām tām, tām analīzēm un pamatojumiem, nu, tas, tas prasa būtiski vairāk laika. Un es, es nu, tiešām gribu teikt paldies arī Andrim Stepanovičam, kurš šo lēmumu projektu ir sagatavojis, jo tur, tur tiešām ir ieguldīts pietiekoši milzīgs un apjomīgs darbs, gan, gan ņemt vērā līdzinējā judikatūra, gan, gan pētīti valsts prezidenta paziņojumu pēc ATR likuma pieņemšanas, un, un kas, manuprāt, ir tāds sevišķi labi atklāts fakts, ir tas, ka šis komisijas, ATR komisijas balsojums, nu, būtībā ir neatspētījis saimnes kārtības rūli, bet, nu, faktiski komisija lēmumu nepieņēma, jo, jo, jo komisija ir pieņēmusi lēmumu trīs cilvēkiem balsojot par, bet vajadzēja četras balsts, un šāds lēmumu projekts, šāds likuma projekts tika virzīts tālāk saimā. Arī, arī šāds fakts ir atklāts, tā kā tur ir Tur tiešām ir, 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 ir darbs ieguldīts liels un, un daudz no tā, kas lielākā daļa no tā, kas šajā lēmuma projektā ir, ir rakstīts gan aprakstošajā daļā, gan, gan arī lēmuma daļā ir atbalstāms. Jo mēs jau nesam par to, kad, kad mums ir jāatbalst šī apvienošanās. Bet pieņemsim, nu, ja mēs rakstām, ka... aprakstojušajā daļā, ja mēs rakstam, ka būs vēl iedzīvotāji aptāli. Tad, nu, manuprāt, ja mēs nu runājam jau par, par, par šo, šo redakciju, kas, kas tiek nodot uz balsošanu, manuprāt, pirmajā punktā vajadzētu varbūt atturēties no, no tā, ka tas ir pretrunā mūsu iedzīvotāju interesēm, ja mēs šīs intereses vēl tikai skaidrosim. Pārējais teksts ir pilnīgi perfekts un nevainojams, nu, manuprāt. Turpretī par, par šīm iedzīvotāju interesēm un par aptauju, jo, jo kā mēs zinām, nu, pavisam drīz ar likumu tiks nostiprināt arī iedzīvotāju referenduma iespējas. Ļoti iespējams, ka šis svarīgais jautājums ir referenduma cienīgs jautājums. Tāpat arī nu, trūkst šīs, šīs diskusijas ar sabiedrības, tos ar citu arī norādīja tajās konsultācijās, ko rīkoja Rīgā klātienē varam ministrijā. Un, un līdz ar to tas, tas trešais punkts, jā, es labprāt zināt, varbūt, kas tie pa konsultantiem, kas ieteist to gadu skaitu, vai tie ir šī kopēja attīstības plāna izstrādātāji, vai kādu citu konsultantu, bet tāpat vajadzētu atsauci uz to, ka, ka top šis dokuments ir tapšanas stadijā, un es būtībā to arī teicu šajā, šajās konsultācijās, ka pie apstākļiem, kad top šis kopējais apvienošanās projekts, jeb attīstības programma, precīzāk sakot, kura tiks sabiedriski apspriesta, un mēs iegūsim sabiedrības viedokli, gan iedzīvotāju viedokli, gan uzņēmēju viedokli, un tā tam vajadzētu būt. Gan biedrību viedokli, plus vēl šīs aptaujas, jeb referendums un viss pārējās lietas, nu, to vajadzētu iekļaut varbūt trešajā punktā, nu, nomainot šos 2025. vai 2029. Gadu, vispār ar, tādu, ar tekstu tādu, kad mūsuprāt mēs uzskatām, ka vispār, vai tas ir 2025. Vai 2029. Vai kāds cits gads, Bet principā šī, par šo lietu mēs varam runāt tikai pēc tam, kad ir veikta nopietnāka analīze nekā līdz šim. Šobrīd tas viss notiek super lielā steigā, tikai tāpēc, ka ir šis pamatojums, ir šis satversmes tiesas lēmums, kur arī vēl ja jurists acīm redzot pēta vai, 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 vai tas, kas, nu, vai, vai, vai netiek kaut kas izrauts no konteksta un, un, un tādēļ arī prasīts visiem. Līdz ar to, tas, ko mēs arī sākumā runājām, runājot par to darba kārtību, Nu, šis ir tas, ko varbūt vajadzēja pārunāt komitejas sēdē, vienkārši kolēģiāli klāt esot, kā jūs sākumā teicu, arī lēmumu projektu sagatavotājiem Andrim Stepanovičam, izrunāt, vienoties, un tad šis lēmumu projekts būtu tāds, par ko tur nebūtu jautājumi, un mēs visu nobalsotu.
Paldies, Ērts Dacē Ašakē.
Jā, es varu pievienoties visam, ko teica Māris, tā skaitā tam, ka te tiešām ir ieguldīts milzīgs darbs arī sagatavot šo lēmumu projektu un ļoti lielai daļai no visiem šiem argumentiem arī var piekrist, bet jā, viņš būtu varbūt papildinājums un manā ieskatā arī virzāms vismaz tajā, vēl turpmākas diskusijas un izvērtējumu virzienā, jo balstīt uz tiem iepriekšējiem lēmumiem situācijā, kad būtībā faktiski apstākļi ir mainījušies, kad mēs šobrīd esam viens no Latvijas novadiem bez tiešām attīstības centra un tāds izteikts lauku novads, kur mums ir jābūt tajā konkurētspējā jau pilnīgi citā izlikumā, nekā tas bija vēl pirms šī teritoriālā reforma tika veikta pirmajā kārtā. Tas ir viens, otrs, man arī ir jautājums, kas ir bijuši tie konsultanti, kas ieteica šo 2025. Gadu nomainīt uz 2029. Neiekļaujot šos secīgos posmus, kas būtu vajadzīgs, gan arī šis zaudējumu ieguvumu aprēķins, ko tagad, kad tas nav jāveic simtām pašvaldību, bet kur dažās pašvaldībās, kuras ir zem šīs lupas, to tagad var izdarīt pusgada vai gada ietveros gan par sociālajiem pakalpojumiem, gan visiem citiem. Un tad, nevis, ka tā ir tā kā šobrīd tāda vīzija pieņēmumā balstīts, kad visiem būs labāk, bet mēs to varam redzēt, vai tā ir vai nav uz papīra, kas mainās, kas nemainās, kas paliek labāk, kas sliktāk. Pirms nav šis referendums vai tāda attiecināma aptauja iedzīvotājiem veikta šajos apstākļos, mēs nevaram apgalvot, ka tas nav Ventspils novada iedzīvotāja interesēs. Mēs to patiesībā nezinām. Mums par to ir jāpārliecinās. Tādēļ mūsu tas piedāvājums ir tomēr iet vēl uz dialogu, jā, neatbalstīt šo risinājumu, jo kas tad neizējot šos posmus mainīsies 2029. Gadā? Kādam būs pensijas vecums sasniegts un tādēļ varēs apvienot. Vienkārši šajā situācijā nav jau citu argumentu, no ar ko tad mēs pamatojam, kāpēc to 29. Gadu. Un tad vēl man uzmanīgu mazliet darīja tas, ka sanāk tā, ka mēs caur puķēm varamām pasakam, ziniet, mēs varēsim savu ekonomisko attīstību nodrošināt, jo lūk mūsu attīstības stratēģijā ir ierakstīts, ka mēs būsim atjaunojamo enerģiju resursu ražotāju vietā Latvijā, ka mēs attīstīsim vēju parkus un vēl pie tam apgalvots, ka 2020. Gadā Ventspils novada doma ir pieņēmusi lēmumu par divu lielu vēju parku būvniecību. Varbūt jūs man varat atgādināt, kur ir tie lēmumi, ko ir pieņēmusi doma par parku būvniecību. Un otrkārt, ja mēs tā runājam par tiem termiņiem, tad jautājums, vai šeit atkal ir notikusi cenzūra, jo iesniegumu, kas ir adresēts Ventspils novada domēji, mēs saņēmām tikai vakar vakarā pēc pieprasījuma kancelējai.
Paldies! Un par tiem vēja parkiem mums jau ir divi lēmumi. Protams, ka mums ir Ventspils vindu un forvindu, vai ne? Tā kā mums ir divi lēmumi, tā kā tā jau arī taisnība.
Bet tie nav lēmumi par būvniecību.
Nu, jā, bet tie lēmumi par plānojumu, par detālu plānojumu, lokālu plānojumu izstrādi. Tā kā.
Bet tas nav korekts apgalvojums, kā tur ir uzrakstīts.
Nu, es vēl varētu piekrist, ka trešo punktu mēs varbūt varam izņemt ārā, teiksim, to 29. Gadu mēs varam ņemt ārā, varbūt, ja tas mūsu viedoklis ir tāds, ka pret, tad pret, un arī ne tas 29. Gads, tad varbūt, ka mēs tomēr ņemt ārā viņu.
Bet ja mēs iekļaujam, vēl arī, ja mēs nenoraidām pilnībā, bet uz diskusiju tomēr uz šiem aprēķiniem, pilnīgi noteikti, ka tas mūsu pozīcija arī ir tāda, ka lai 2022. Gada 1. Janvārī nestātos spēkā visi šie noteikumi, kas tagad tiek paredzēti un ciešā jau sadarbību un kas mums jau jāstrādā kopā ar Ventspils pilsētu, ka to noteikti šobrīd nevajag atbalstīt, to nevajag iet, bet tā diskusijām, kvalitatīvam dialogam varbūt tomēr vēl ir vieta par daudziem jautājumiem. mēs ar šo nogriežam būtībā nu, saknē vispār. Nu.
Es nezinu, mēs jau ļoti labi saprotam, ka ne mūsu lēmums būs izšķirošais. Būs, ka izšķirošais būs politiskā vienošanās saime starp frakcijām. Tā kā es dos vārdu Andim Jānis Zariņš ceļa roklūzam.
Mēs jau visi labi zinām, ka šis lēmuma projekts ir taps tikai uz to, ka šai ATR komisijai tika uzdots no 1. Oktobra visām pašvaldībām iesūtīt domas lēmumu par apvienošanu vai neapvienošanu. Mēs ļoti labi zinām, ka šis satversmes tiesas spriedums varam ministrijai ir uzlikts izpildīt līdz šī gada beigām. Un tur nav vispār diskusijām īsta laika, jo varam ministrija negaida neko. Mēs varam pētīt, visi pētījumi, visi šie sadarbība ar Latvijas nebet ar Ventspils valsts pilsētu, viņš patreiz ir tikai izstrādes stadijā. Mēs nevaram uz to balstīties, pagaidīt.
Bet tieši tāpēc mēs neatbalstam tieši šo risinājumu un tieši ar šiem termiņiem, kas ir noteikti.
Manuprāt, būtu ļoti godīgi atbildi pateikt katram ir par apvienošanu vai nav par apvienošanu. Un ar to arī viss beidzās. Nevis es atbalstu konceptuāli vai neatbalstu konceptuāli.
Bet kā var pieņemt lēmumus, apgalvojot, tas ir vai nav kāda interesēs un kā tas būs, ja nav izejas dati, ja nav no kā. Lēmpieņi, tas ir emocionāls un sajūtās balstīts lēmums. Man patīk vai man nepatīk?
Bet tādā mēs labi zinām, kāds bija lēmums iepriekšējais. Man liekas, ka arī tajā lēmumā tu diezgan nopietni argumentēji, vai šie argumenti tev nav palikuši atmiņā?
Bet Andi, vai tad nav mainījušies arī faktiskie apstākļi šobrīd? Atšķirībā no tās reizes.
Mēs iepriekšējā reizē tik pieņems lēmums Ventspils novada neapvienot Ventspils valsts pilsēt. Un paiet cik mēneši no 21. Gada 1. Jūlija, un mēs atkal esam apakaļ uz vecajiem sliedēm. Kas var par šo laiku mainīties?
Pirmkārt, ir cits pašvaldību izlikums. Ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz, kas ir mainījies, manuprāt. Un nav jau teikts, ka mums tiešām ir jāapvienojās. Runa jau ir tikai par tiešām daudz nopietnāku izvērtējumu un diskusiju.
Es domāju, ka mums būtu šī mirlī kā deputātiem skaidri iedzīvotājiem jāpasaka, mēs atbalstam apvienošanu ar pilsētu, vai mēs esam pret apvienošanu ar pilsētu, un šī mirlī vairāk nav par ko diskutēt. Diskusijas notiks saimā, tad mēs redzēsim, ko saima izlēs, jo šī mirlī mūsu prasa tikai mūsu viedokli. Paldies.
Es faktiski domāju arī, ka mums šobrīd jau mums arī nav pat ko īsti izvērtēt, jo pār pašam varamam jau nav īsti izvērtējums par jauno reformu, kāda ir bijusi un tagad notika, un viņš nemaz nevar būt šis izvērtējums. Un ko tad mēs varam vērtēt tagad, ja tikko ir sākuši tās jaunās pašvaldības, ar ko tad kaut ko salīdzināt? Mums jau nav ar ko salīdzināt vispār. Es domāju, ka mums vienkārši apstāv par savu viedokli un visu šim brīdim. Tas, kā ir iedzīvotāji aptāvis bijis, mēs ierakstījām noteikti no tā, kad pilsēta ir veikusi iedzīvotāju aptāvi pirms iepriekšējām vēlēšanām, kur arī 400 novada iedzīvotāji tika aptaujāti un par apvienošanas bija 30%. Pārējā bija pret. Vai ir vēl jautājumi deputātiem?
Es vienkārši varu pamatot, ka es ticamāk ņemot vērā, ka es arī neatbalstu šo šī brīža piedāvājumu, kāds ir no varam un saimas, jo uzskatu, ka tur ļoti daudz kas iztrūkst. Es ticamāk šā balsojumā atturēšos un es pieļauju, ka ja pārējie kolēģi arī piekritīs, ka mēs vienkārši arī sagatavosim savu viedokli atsevišķi.
Labi, paldies. Jā, vēl dadzim vārds.
Jā, es arī negribu nevienu pārliecināt, balsot vai nebalsot. Es gan nepiekritīšu šā Andim tajā teiktajā, ka šajā brīdī mums ir skaidri jāpauž atbalsts vai neatbalsts šai apvienošanai, ņemot vērā to, pa ko mēs jau runājam, ja šobrīd, es ceru, ka tur ir arī piedalījos sākotnēji šajās diskusijās darba grupās par šo apvienojamo abu pašvaldību attīstības programmu kopējo. Kamēr tas nav izdiskutēts līdz galam, es nebalsoju ne par vienu, ne par otru, es vienkārši gaidu, kāds būs rezultāts šim dokumentam, un tad man būs vairāk informācija, es varēšu kaut ko paanalizēt, padomāt un izdarīt veikt savu balsojumu. un plus ja vēl nāks iedzīvotāju viedoklis aptaujās vai referendumā, tad vēl jau vairāk. Bet šajā brīdī pateikt par vai pret, un tieši par to jau arī ir stāsts, ka mēs neatbalstam līdz tam laikam, kamēr nav viss tas izdarīts. Šī pamatīgā analīze un normālās kvalitatīvās iedzīvotāju aptaujas. Un kam dēļ mēs nevaram šādu viedokli arī sniegt? Nu, mūsuprāt, mēs varam sniegt tādu viedokli. Arī tāds viedoklis ir viedoklis.
Paldies. Papriekš Andrim vārds un pēc tam Guntim vārds.
Nu, vienkārši jautājums, Mārim, nu, ja šī analīze tev atbildi būs nākamgad janvārī, bet Saima jāpiņēma lēmums jau līdz decembrim, nu, ko dos tad analīze, ka tev janvāri viņa būs? Ja būs tas vilciens, ja būs aizgājis?
Mēs esam pašvaldība. Mēs esam pašvaldība un mēs esam tiesīgi pateikt, ka mums vajag kvalitatīvus materiālus, lai par to izdarītu spriedumu, par vai pret. Mums taču ir tiesības pateikt tā savu viedokli.
Jā, iepriekšējā reizē varam ministrijai mēs aizsūtījām lēmumu projektu ar daudziem jautājumiem. Vai saņēma pašvaldība kaut kādu atbildi? Saņēma, varbūt, bet es nav redzējis to atbildi.
Nē, nu saņēma daudziem jautājumiem. Nu jā, es atceros, saņēma ļoti vispārēju atbildi, kur neko izlūbīt nevarēja.
Nu jā.
Es personīgi lieku pietieko samērā lielas cerības uz šo kopējo attīstības programmu. Un to es arī paudu vēlreiz saku šajās konsultācijās, ka ja mēs to gribam izdarīt demokrātiski un atbilstoši, tā kā lēmuma projektā rakstīts atbilstoši labai likuma došanas praksē, tad nu, Saim taču arī var ieklausīties un savus iepriekš pieņemtos lēmumus nu, pārskatīt. Nu, protams, tur ir šis satversmes tiesas spriedums, kurš tiek attiecīgi interpretēts nu, tā, lai būtu tā, kā vēlās varbūt valdošā koalīcija šī brīža un tam līdzīgi nu, tādas peripētīs, bet mēs taču varam teikt viedokli, kā domājam mēs cilvēki, kuri dzīvo šeit un vada šo dzīvi uz vietas novadā.
Vārds Guntim Mačnemam?
Nu, man tas arī vairāk varbūt būs jautājums Mārim. Tavs sākotnējais priekšlikums bija šī lēmuma pieņemšana atlikt līdz šīs dienas pēcpusdienai. Vai viss to, ko tu tagad teici, tu ceri izdarīt līdz pēcpusdienai? Viss šīs analīzes un tā pētījums?
Nē, es nerunāju par analīzēm un pētījumu, protams, ka nē.
Un šī brīdī jau mums ir runa par lēmumu, kam ir jābūt līdz rītdienai.
Jā, un tas priekšlikums, mūsu priekšlikums ir tāds, kad to analīzi ietvert, ka tās analīzes nepieciešamība, un visu, par ko mēs runājām, ka šo lietu nepieciešamību vajadzētu ietvert šajā lēmumā, ne jau pašu analīzi.
Es nezinu, mans priekšlikums būtu tomēr nemainīt lēmumu projektu sagatavot un balsot šobrīd par lēmumu projektu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, un tik un tā vēl būs pietiekami daudz droši vien sanāksmes un darbs par šajā sakarā. Pie tam mums nākošu nedēļu droši vien ceturtdien vai piekdien, kas esmu sauc ārkārtas sēdi un pirmā redakcija nu, jāapstiprina apvienotajam pilsētas un novada attīstības plānam un ilgspējīgai attīstības stratēģijai. Šobrīd viņa tika atsūtīta rītdien būs konsultatīvā padomē, un pēc tas konsultatīvas padomas, tad mēs droši vien varēsim arī izsūtīt visiem, bet tur ir termiņi atkal kārtējo reizi, jo tur līdz 8. Ir pirmā redakcija jāapstiprina. Katrā gadījumā arī mēs nav iepazinušies vēl pilnībā, mēs ar pirmo redakciju nebija apmierināti, ko atsūtīja, un tur attīstības nodaļa strādāja pie tā, lai to, nu, visu norādes uz visām nepilnībām norādīt, tā kā, bet tas cits jautājums šī brīdī, bet es domāju, ka mēs varētu debatu slēgt un nobalsot par šo jautājumu un virzīties tālāk uz priekšu. Tad es aicinu deputātus balsot, kurš pārsagatavo to lēmumu projektu. Paldies, pret, atturās deputāti Dadzis, Gaga, Apsītis un Vaši. Paldies! Nākšais darba kārtības jautājums par Zemes vienības Avenes Ugales pagastā pusi no domājumās daļas ierakstīšanu Zemes grāmatā uz Ventspils no pašvaldības vārdu. Ziņo Gatis Landmanis, nekustam īpašumu nodeļ. Lūdzu.
Labdien. Manā pārziņā būs stipri piezemētākas lietas. Jā. Būtiskā nozīmē par Zemes piederību. Šo jautājumu tātad aktualizēja personas iesniegums. persona minēta lēmuma projektā. Kā jau iepriekš bija runāts par atsevišķām lietām domas lēmumos, ka persona data aizsardzības nolūkos šinī un turpmākajos lēmumos nenosaukšu personu datus. Varbūt iniciāļas reizēm tātad persona, kuri minēja šī lēmuma sākumā, tātad iesniedz pašvaldībā lūgumu, atsevināt viņai zemes vienības Avenes Ugālē, Ugāles pagastā vienu domājamo pusi, satirā to, ka uz tās atgrādes viņai piedrožas būves. Skatot situāciju un paskatoties kadastrā, konstatējām, ka pašvaldībai nav ko atsevināt, jo šī zemes vienība nav pašvaldības bilancē, un kadastra datos arī nav pašvaldībā šīs zemes vienības, teiksim, valdītājs vai kādā citā statusā. Tātad pētot vēsturi dokumentus, konstatējām sekojošo. Zemes vienība tika tātad piešķirt lietošanā ar Ventspils rajona Ugāles pagasta padomes 1996. Gada 4. Jūlija lēmumu divām fiziskām personām, kuras minēs lēmuma projektā, katrai domājamā puse, atbilstoši tam, kā uz to brīdi viņām piederēja arī būvis uz šīs zemes vienības. Viena domājuma puse, tātad pēc privatizācijas un tai sekojošās īpašuma tiesību atsevināšanas ir ierakstīta zemes grāmatā, un tai skaitā arī izpirkta tika zeme. Otras domājumās puses lietotāja pēc statusa tātad šo zemes izpirkšanas procedūru nepabeidza, nenokārtoja, palika kā lietotāja, bet būs ierakstījusi zemes grāmatā. Un salīdzinoši nesen, tātad šī gada jūnija mēnesī pārdeva savu būju daļu otrajai būju īpašniecei, kurai arī piedara vienu pusi zemes jau. Tātad informācija par to, ka šī zemes vienības viena puse tātad būtu pēc normatīviem aktiem zemei pašvaldībai piekritīgā, mums nav bijusi pārbaudīju datus, viss, ko mums ir iesūtījis valsts zemes dienas, tātad no 2009. Gada, un mums nav šī zemes vienība figurējusi. Faktiski šis gadījums ir analoģisks, kā šī gada augusta domas sēdē jau bija viens precedents arī ar zemes vienību tajā pašā Ugāles pagastā. Un tā situācija ir līdzīga, un viņa skaidrojums ir tāds, ka nu, viņa rīcībā esošā tātad programmatūra nav nodrošinājusi kaut kādu domājamo daļu atlasi, datu atlasēs, tad, kad vajadzēja pieņemt visu tos lēmumus par lietošanas tiesību izgaišanu un zemes piekritību pašvaldībai. Bet no šī gadījumā tas jautājums ir izcināms ar to, ka ir atzīstams, ka šai personai, kas zemi neizpirkta tad zemes reformas laikā, ir lietošanas tiesības izbeigušās, Un otrs, no kas no tā izriet, ka šī zeme ir zemes vienības domājumā puse piekritība pašvaldībai. Un faktiski par to arī šis lēmuma projekts, tātad konstatēt, ka personai ir izbeigušās zemes lietošanas tiesības, un zemes vienība ir piekritība pašvaldībai, un ir ierakstīta zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, un kā jau minēju sākumā, tad iniciatīva bija no šī brīdī esošā otra zemes kopīpašnieka, kas arī vēl šo zemes pusi atpirkt, līdz ar to pilnībā sakārtojot savus īpašumu tiesības.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu tērces 18 dzīvokļu pagastā atsevināšanu. Lūdzam.
Nākamie 8 domas kārtības jautājumi tātad ir par pašvaldības dzīvokļiem, kuru īrnieki ir iesnieguši pieteikumu privatizēt, jeb atsevināt, precīzāk būtu teikt šobrīd, viņu īrē esošos dzīvokļus, un šis ir, teiksim, jautājums par dzīvokļu tērces 18, Zirā pagastā. Tas ir trīsis starp dzīvoklis, tā platība 69,7 kvadrātmetri, Vērtētājs stāvokli noteicis kā apmierinošu un labu, un novērtējis tā dzīvokļu patieso vērtību ar summu 1600 eiro. Par šo summu arī lēmuma projekts, kad atļaut atsevināt dzīvokļu īrniecību.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu atsevināšanu Piltenē, Roža iela 4-4.
Dzīvoklis Roža ielā 4-4, divi starp dzīvoklis, platība 39,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierināšana labs, vērtētājs novērtējis tā patieso vērtību ar summu 1100 eiro. Pašvaldība ir veikusi ieguldību šajā dzīvoklī 2020. Gadā un ir nomainījusi četrus logus un durvis. Kopējā ieguldījuma tāme ir 1511 eiro 28 centi. Tātad mums kopš ieguldījuma laika ir pagājis nedaudz vairāk par gads. Atbilstoši grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaits nosacījumiem, tātad amortizācija šāda veida ieguldījumiem ir 10% gadā, šī brīdī tie ir amortizējušies līdz summai 1360 eiro un 15 centi, līdz ar to gala cena, par ko varētu izpirkt dzīvokļu īrnieks, lēmuma projektā piedāvāt ir 2460 eiro un 15 centi. Šeit man jāpiebilst ir, ka mums bija ieviesusies neliela grupas kļūda, varbūt lēmuma projektā bija cita summa, bet tādēļ lūdzu šo atvainot, teiksim, mūsu kļūdu, un atsevinātā cena piedāvātāja ir 2460 eiro un 15 centi.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par atsevināšanu Piltenē māja iela 7-12, lūdzu.
Dzīvoklis māja ielās 7-12 Piltenē, tas ir trīsistarp dzīvoklis ar platību 74,7 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs, arī šajā dzīvoklī pašvaldība veikusi ieguldījumus, jā. 2016. Gadā un šie ieguldījumi ir bijuši 372 eiro 70 centu vērtībā, no tā brīža amortizējušies par 50% un tā atlikuma vērtība nosakāma 186 eiro 35 centi. Un vērtētājs noteiks dzīvokļu patieso vērtību ar summu 1800 eiro. Līdz ar to kopējā atsevināšanas cena noteikta 1986 eiro 35 centi.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais atsevinājumais īpašums ir Piltenē lielā iela 25-2.
Lielā iela 25-2 dzīvoklis Piltenē ir vienistabas, platība 37,5 kvadrātmetri. Stāvoklis labs un apmierinošs, patiesā vērtība noteikta ar summu 1100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais īpašums ir lielā iela 6-15, lūdzu.
Dzīvoklis lielā iela 6-15 Piltenē ir divistabu dzīvoklis ar platību 53,7 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs. Vērtētājs noteica patieso vērtību ar summu 1400 eiro. Pašvaldībā 2020. Gadā veikusi trīs logu nomaiņu un šobrīd tā ieguldījuma summa ir bijusi 1102 eiro 86 centi, kas šobrīd ir amortizējušies un to atlikums ir 992 eiro 57 centi. Līdz ar to kopējā atsevinājumā piedāvātā cenā ir 2392 eiro 57 centi.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Piltenē lauku iela 213.
Dzīvoklis lauku ielā 213 Piltenē ir divistarp dzīvoklis, platība 56,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, vērtētāji noteiktā cena 1500 eiro, pašvaldība veikusi ieguldījumus 2019. gadā, nomainot divus logus par tāms summu 482,06 €. Amortizācija par 20%, atlikums sastāv 385,65 €, kopējā atsevināšanai piedāvātā izpirkšanas cena 1,885,65 €.
Paldies, jautājumi ir, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, paldies, pret atturēs nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Zlēkās, Liepa iela 8, lūdzu.
Dzīvoklis Liepas 8 Zlēkās ir 3 istabas dzīvoklis ar platību 78,9 m2, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā patiesā cenā 2,000 €.
Paldies, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Užavā, Bangas 13, lūdzu.
Dzīvoklis Bangas 13, Užavā, ir 3 istabu dzīvoklis ar platību 72,3 m2. Stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētājs novērtējis dzīvokļu patieso vērtību ar summu 1,800 €. Pašvaldība veikusi ieguldījums 2019. gadā, nomainot divus logus par tāms summu 1,010,87 €, kur ir amortizējušies šobrīd par 20% un atlikums sastāv 808,70 €. Īrniekam piedāvātā atsevināšanas cena 2,608,70 €.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākšie seši jautājumi ir par atsevināšanu elektroniskā izsolē, un tad sākam visu pēc kārtas, tad īpašums Rūpnīcas iela 5,60 Ugālēm.
Jā, tātad šie dzīvokļi, kuri ir to aptuveni 800 dzīvokļu tātad skaitā, kuri šobrīd ir pašvaldības īpašumā valdījumā, Un šie ir atzīti par šobrīd dzīvošanai nederīgiem, ir izslēgti no brīvo tātad īrniekiem piedāvājumu dzīvokļu saraksta, un ir atzīts, ka ieguldīt tajos, teiksim, lai viņus padarītu par dzīvošanai derīgajiem un izīrēt, nebūtu liederīgi, līdz ar to viņi ir nolēmts pagast paroles ierosinājumu un atsevināšanas komisijas, tātad ierosinājumu nodot atsevināšanai. Tātad šis dzīvoklis Rūpnīcas ielā 5,44 Ugālē, tas ir vienistabas dzīvoklis ar platību 31,7 m2. Stāvoklis gan šim, gan arī nākošajam faktiski ir vairāk neapmierinošs vai varbūt daļai apmierinošs. Vērtētājs noteicis šī dzīvokļa tirgus cenu ar summu 420 €, kas faktiski tiek piedāvāt kā izsoles sākuma cena. Solis paredzēt 40 €, izsola paredzēta tātad elektroniskā formā, tātad elektronisko izsoļu portālā izsolas nosacījums, kur ir šī lēma projekta pielikumā. Izsola sākas 17. novembrī un ir plānota vienu mēnešu garumā līdz 17. decembrim. Tātad, un reģistrēties tai var attiecīgi līdz 7. decembrim, tātad dienas beigā. Tātad lēma projekts par to, ka nodot šo dzīvokli izsolē elektroniskā formā ar augšupējušu šo sākuma cenu 420 €.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīcas iela 5,44. Mazam.
Tā. Dzīvoklis Rūpnīcas iela 5,44 ir vienistabas dzīvoklis, platība 31,7 m2, stāvoklis neapmierinošs un daļai apmierinošs. Sākuma cena 420, solis 40, izsoles termiņi tie paši, 17. novembris līdz 17. decembris, tātad un nodot elektroniskajā izsolē.
Paldies. Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīcas iela 4,30 Ugālē, lūdzu.
Rūpnīcas iela 4,30 ir divistabu dzīvoklis, platība 46,5 m2. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtētāji noteiktā izsola sākuma cena 600 € solis 50 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīca iela 40.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 40 Ugālē ir divi starp dzīvoklis, platība 38,6 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs daļai apmierinošs, vērtētāji noteiktā cena 670 eiro, kas šī gadījumā ir arī izsola sākuma cenā un solis 50 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums ir Usmas pagastā Rubīna 24.
Dzīvoklis Rubīna 24 Usmā, Usmas pagastā ir 4 starp dzīvoklis ar kopējo platību 87 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtētājs noteikti šī dzīvokļa tirgus cenu ar vērtību 3500 eiro, kas ir noteikti kā izsola sākuma cena un solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamais īpašums ir Tīrumi Jūrkalns pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Tīrumi Jūrkalns pagastā ir neapbūvēta zemes vienība, kur atrodas Jūrkalns ciema teritorijā. Zonējumā publiska apbūves teritorija, zemes gabala platība 1,18 hektāri. Pēc lietošanas veida dabā šobrīd tā ir pļava, ja respektīvi tā ir lauksumniecības zeme. Pašvaldības funkcijām nav nepieciešams, un tādēļ Jūrkalns pagasta pārvalde ierosināja šo īpašumu nodot atsevināšanai. Atsevināšana plānota tāpat elektroniskā izsolē, nekustam īpašumu vērtētājs SIA Oberhaus vērtēšanas servis ir noteikti šī īpašuma tirgus cenu ar summu 5900 eiro. Un ar šo sākumu cenu, tātad 5900 eiro, viņš ir arī nododams elektroniskai izsolai, izsoles solis plānots 100 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Usmas ezera daļas nomas konkursu peldbūvju uzturēšanai. Lūdzu.
Tātad šī gada pirmajā pusē tas bija, kad pašvaldība saņēma fizisku personas ierosinājumu, nodot viņai nomā Usmas ezera daļu, ja bija neliela platība ar mērķi, izvietot tajā peldošo peldbūvi, peldošo apputs manu namiņu. Un pašvaldība, kā šī Usmas ezera pārvaldītājs atbilstoši zemes pārvaldības likuma nosacījumiem ir tiesības veikt darbības rīkoties, tā skaitā nodot nomā. Nomas nosacījums tātad nosaka šobrīd šie ministra kabineta tātad 2009. Gada 11. augusta noteikumu numuru 918. Par ūdens tilpju un rumiskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kur ir faktiski tikai visai aptuveni pielāgoti peldbūju izvietošanai, iznomašanai, jā. Bet šobrīd cita normatīvā regulējuma arī nav. Kā zināms, tad viens pats no domjā ir pieņēmusi vairākas lēmumus par analoģisku Usmas ezera daļas nodošanu nomā, un šobrīd Usmas ezerā atrodas tātad 5 šāda rakstura būves, kuras ir kvalificētas kā peldbūves un ar personu atpūtu un rekreāciju saistītiem pakalpojumiem. Viņas visas ir tātad nodotas eksploatācijā kā būves, reģistrēts Valsts zemes dienas statistikas reģistrā, un par visām viņām šobrīd ir spēkā esoši tātad nomas līgumi par attiecīgo Usmas ezeras daļu. Pēc personas ierosinājuma tātad pašvaldība pasūtīja šī tātad daļas tirgus cenas novērtējumu, kur sniedza SIA vecīgā ekspertu grupa šī gada jūnijā, un kurā ir rakstīts, ka šī nomas maksa ir tātad par katru kvadrātmetru 1,76 eiro, neskaitot PVN, kas arī būs jāmaksā nomniekam. Procedūra atbilstošiem, jo manas minētajiem MK noteikumiem ir tātad brīva izsole, jeb konkursu uz šo nomas objektu, jeb zemes gabala platību, šī gadījumā 121 kvadrātmetru platībā, un šis vērtētāja novērtējums ir kā šī konkursa sākuma cena. Lēmuma projektam pielikumā ir arī tātad konkursa nolikums. Konkurss tātad plānots mēnesi, un tas noslēdzās 30. novembrī, un plānots, ka tā rezultāts izskatīs Ventspils novada iznomāšanas komisija, atverot tātad saņemtos pieteikumus 1. decembrī. Un attiecīgi nomnieks ir pretendents, kas būtu piedāvājis augstāko šīs nomas maksas par šo zemes gabalu, tad iegūt tiesības izvietot tur peltbūdu. Kā zināms, gan šim, gan iepriekšējos gadījumos tas iniciators ir viena persona, kas faktiski arī vienīgā bija pieteikusies uz šo konkursu, uz katru no iepriekš bijušiem konkursiem. Tomēr ir bijuši arī citi interesenti, kas pēc sludinājumā pašvaldības mājaslapā ir jautājuši, interesējušies un nav izslēgts, ka arī kāds cits var mums var šo gabalu paņemt nomā. Tas īsumā, tas man ir arī, teiksim, kāds neliels grafiskais materiāls, ja teiksim, bilde, iespējams, ka es varu parādīt uz ekrānu, mēģināšu to arī ekrānu sadalīt, jā. Šādi izskatās tā Usmas ezera daļa, jā, tātad šeit jau manas minētās peldbūves, jā, divas pirmās tika uzlikts reizē, pēc tam vēl trīs parādījās secīgi citais citas, jā. Visi šī Usmas ezera līča krasti ir privāti īpašumi un šo īpašumu tātad īpašnieks šīm esošajām peldbūvēm nodrošina arī visus komunālos pieslēgumus un servisu atkritumu apsaimniekošanu un tādas praktiskas lietas. Jā. Jauno tātad peldbūvi pēc iniciatora iesnieguma plānos novietot šinī līča daļā, jā, aptuveni. Vēl es varu parādīt, teiksim, tās bildes, kas ir, teiksim, šādi izskatās tas līdzs no krasta. Šeit ir tās peldbūves esošās. Nu jā, nu tā tās mājiņas izskatās dabā esošās. Viņas principā ir tipveida, jā. Nu, būvalds akceptēts, jā. Kadastrā reģistrēts, par viņām tiek maksāti attiecīgi nodokļi. Pieņemams, ka tas kaut kādu rada arī varbūt tur darba vietu šim servisa krasta uzņēmumam, turisma firmai, jā. Un kad, teiksim, nu, tur kaut kāds ekonomiskais labums arī kopumā rodās, jā. Tā ir privāta iniciatīva, jā, šobrīd pēc pašvaldībā notikušā valsts kontrolas, teiksim, apsekojuma pārbaudes un atzinumā secināts, ka normatīvi akti ļoti šī brīdī ir nepietiekoši šajā jomā, jā, bet mums nav pagaidām citu, kā šie ministra kabineta 98. noteikumi, jā. Un šeit ir varbūt arī tā situācija, ka faktiski uzņēmēji mazliet iet pa priekšu, jā, normatīvajam regulējumam, jā, bet tas nenozīmē, ka šo iniciatīvu vajadzētu apturēt vai neļaut, jā, nā, faktiski mums teritorijas plānojumā, mēs novad pašvaldībai, gan arī vispārīgos teritoriju plānošos noteikumos peldbūves ir atļauts kā viens no publiskā ūdens izmantošanas veidiem. Nu, tā ir lēma projekts par to, kad nodot pasludināt konkursu uz šo Usmas ezeru zemes saimnības daļu.
Paldies. Tā, tad var gati ņemt nost. Ir jautājumi, jā, vārds Mārim Dadzim.
Jā, man ir divi jautājumi. Kāda ir šī cena? Tātad eiro 76 eksperti noteiktā tirgus cena nomas maksāja gadā salīdzinājumā ar jau izdomātajiem zemes gabaliem. Nu, apmēram tāda pati vai lielāka mazāka. Tas viens jautājums un otrs jautājums, vai visos piecos gadījumos es atceros, kad sākotnē, jā, bija šis domas lēmums, bet vai pēc tam mēs kaut kādā brīdī vienkāršojām to sistēmu, nododot šīs iespējas pieņemt šo lēmumu arī attiecīgai iznomāšanas komisijai, nu vienkārši, lai pātrinātu procesu.
Jā, atbildot uz pirmo, kad šis novērtējums praktiski analoģisks tam, kas bija sākotnē, kas bija šiem pieciem, Valsts kontrolas atzinumā bija runa par to, ka viņa skatījumā šī maksa esot zema, viņa bija kaut kāds cipars kaut kur ņēmuši, kaut kur reķinājuši, jā. Bet faktiski mums komersants, kas apsaimnieko šīs ēkas jā, un mājiņas, uz to atbildēja, ka mums šī atpūtas sezona faktiski ļoti īsta, jā. Nu, varbūt tie būs trīs mēneši, ja viņam arī vairāk tur neesot, jā. Tas ir viens. Nākamais, ka mēs šajā nomas līgumā gan iepriekšējiem nomniekiem, gan arī šim liekam iekšā nosacījumu, ka faktiski pašvaldībai tiesības šo nomas maksu mainīt. Un mēs arī nekustamā apsaimniekošanas komitejā deputāti nolēma par to, ka būtu vērts šo cenu pārbaudīt vēl pie kādu novērtētāju, jo līdz šim abas esošās novērtējums ir taisījusi viena firma šī vecīgā eksperta grupa, bet ka būtu vērts arī šo pašu pārbaudīt vēl pie kādu vērtētāju. Un ja saņemt lielākas, teiksim, kāds skaitlis ir, jā, tad mēs varam šo nomas maksas palielināt, attiecīgi rakstiski brīdinot šo nomnieku no 3 mēnešu, teiksim, termiņā iepriekšā. Kas attiecās uz otro, tad nav šāda domas deleģējuma šajā brīdī iznomošanas komisijai, teiksim, nodot publiskā ūdens kaut kādu vienu tilpi, ja bija daļu nomas lietošanā citām personām, šobrīd tā ir tā kā domas kompetence.
Vārds deputātam Gatim Gāgam, ja? Mikrofonu vajadzētu ieslēgt.
Piedošanu. Jautājums Planmeņa kungam, vai šīs mājiņas ir apsildāmas arī augstajā sezonā izmantojums?
Nē. Tā tad viņas nav apsildāmas kā pastāvīgi dzīvojamās mājas. Uz vienas no šīm ēkām ir tā tad skurstenis ārējais, jā, redzams, jā, un mēs viņu arī tā kā skatījāmies. Tajā mājiņā esot ievietots tā tad kamīns, bet viņš neapsilda tā kā visu šo mājiņu, faktiski, un tur ir bijis arī kāds no šiem nomniekiem, kas ir vēlējies tā kā ziemas sezonā tur uzturēties, bet, nu, faktiski, pēc dažām dienām ir secinājis, ka, laikam, tas tā kā nav reāli iespējams, jo tā mājiņa tomēr pievēlkās ar mitrumu, esot uz ūdens, jā, un tas mūsu ziemas miklās, jā, un faktiski, tur arī nav šo atpūtas un izklaides iespēju, jā, tā kā cilvēks varbūt vairāk neklējas mēģinājis dzīvot vientulībā kaut kur nost, bet faktiski, tas nav reāli iespējams.
Es šo jautāju tāpēc, ka es pats esmu atpūties līdzīga tipat mājiņā ziemas vidū, un nu, tur bija diezgan, nu, teiksim, bija pieprasījums arī tur nebija tā, ka, teiksim, varēja jebkuru datumu nobukot. Tā kā, nu, ja tur ir iespēja nodrošināt siltumu, tad iespējams, ka tas arī tiek izmantot ziemas laikā. Bet, ja nav, tad jā, tad tikai vasara.
Nu, kā es saprotu no šī būvprojekta autori, jā, un to varbūt varētu arī būt mūsu būvvalde nokomentēt, bet es domāju, ka viņi ir projektēti un uzbūvēti kā sezonas lietošana, jā, sezonas lietošanas vasaras periodā.
Paldies.
Paldies. Tad man vairāk jautājumu nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada noteikumu, kādā piešķir finansiālu atbalstu sportistiem, sporta spēļu komandām, sporta pasākumu organizēšanai, Ventspils novada apstiprināšana. Ziņo Jolanta Ziemela, tātad bērnu jaunu sporta skolas direktora, lūdzu.
Labdien visiem klātestošajiem. Jolanta Ziemela, sporta komisijas priekšsēdētāja. Sporta komisija izstrādāja noteikumus, jo, kā mēs zinām, katru šos noteikumus, tad garo noteikumus sarakstu, kādā piešķir finansiālu atbalstu sportistiem, sporta spēļu komandām, sporta pasākumu organizēšanai Ventspils novadā. Mēs zinām, ka katru gadu Ventspils novada pašvaldība atbalstu sportistus un sporta pasākumu organizētājs. Līdz ar to sporta nozarē arī bija nepieciešami izstrādāt šādus noteikumus, kas regulētu un noteiktu vienotu pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību, kā arī kā īstenojuma kontroli, kā tas tiek izlietots. Šos noteikumus izskatīja arī Sociālo izglītības un kultūra sporta komitejas komitejā. Gribu arī teikt paldies par viņu ieteikumiem un atzinumiem, kā arī iesaistījās jurists Andris Stepanovičs, un arī viņam es gribētu pateikties par aktīvo iesaisti. Līdz ar to kopumā ir izveidoti noteikumi, kā var pretendēt uz šo finansējumu gan individuālie sportisti, gan sporta spēļu komandas, kā arī sporta pasākuma organizētāji. Tas tāds īstumā, un tad arī izstrādājām pieteikumu veidlapu, kas atvieglot varbūt šo kopējo pieteikšanos kārtību, kad pretendentiem būtu skaidrība, kas, ko no viņiem prasa un kāda, teiksim, ir šīs iespējas pretendēt uz šo pašvaldības atbalstu finansējumu sporta aktivitātēm Ventspils novadā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošie divi darba kārtības jautājumi ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad daba aizņēmumi ir saistīti ar mums pēdējiem diviem ceļiem, ko mēs virzījām šī gadā uz atjaunošanu ceļu. Un pirmais lēmuma projekts ir par autoceļiem Vārves pagastā. Un tātad šie autoceļi ir VA 45 skolas ielas skolas iela, tā arī viņi saucās, jā, un šeit ir paredzēta 300 metru brauktuves atjaunošana, tātad faktiski ar dubulto virsmas apstrādi mēs to iegūstam tad tieši skolas stadions, kad nebrauks mašīnas garām un neputēs, teiksim, kad mums tur bērni sporto un necelšos putekļu mākoņus, un plus vēl šajā pašā projektā otrs ir ceļš VA 80 skolas ētnīcas ceļš, tātad brauktuves pagarināšana, tātad faktiski šobrīd ir tā, ka Vārvē Zūru pamatskolas piebrauc 4 autobusi, gan rītos, gan pēcpusdienās, un atved skolēns un aizved skolēns, un no visiem šiem autobusiem nav, kur īsti tur piestāt, un faktiski tas tādu satiksmes drošību apdraud. Tā kā tiks paplašināts stāvlaukums pie sabiedriskā centra un arī riņķveida kustība ap sabiedrisko centru izveidot. Tātad kopumā mēs redzam, ka kopējās darba izmaksas ir 176 434,3 centi ar PVM. Mums aizņēmumu jānodrošina 15% līdzfinansējums no pašvaldības budžeta, pārējā aizņēmuma daļa. Aizņēmumu mēs šī gadā ir iecerējuši apgūt 30%, kas ir pēc MK noteikumiem. Kad 30% jāapgūst ir šajā gadā un pārējo var apgūt nākošajā gadā, mēs to arī ceram izdarīt. Iepirkumā bija 3 pretendenti, par iepirkumu uzvarētāji tika atzīts ARB 7, un aizdevumu ņemam uz 15 gadiem, un, protams, kad iesniegšanas termiņš ir nākamā trešdiena, lai varētu paspēt uz aizdevumu padomu sēdi 17. novembrī, kas ir faktiski tā pēdējā iespēja arī šos 30% apgūt. Lēmumu mēs sagatavojam, protams, iznāca nedaudz pēdējā brīdī, jo otrdien, 26. oktobrī bija ministra kabineta sēde, kur arī tika ministra kabineta varam sagatavotais rīkojums apstiprināts un mūsu projektu atbalstīt. Tā vai ir jautājumi deputātiem? Jā, vārds Mārim Dadzim.
Vai ir arī projekta dokumentācijas, jeb apliecinājuma kartes dokumentācijas prognozētās izmaksas un kādas ir salīdzinājumā iepirkuma uzvarētāja izmaksas salīdzinājumā ar šo kontrolu tāmi, vai saglabājās tā tendence, ko mēs iepriekš runājam arī, ka ceļu būvniecība atšķirībā no vispārējās būvniecības tā diezgan labi iekļaujās arī kontrolu tāmas skaitļos.
Es precīzi neatcerēšos laikam cipars, bet abas divas kontrolu tāmas gan šim, gan otrajam projektam, pa ko mēs vēl runās, bija augstāks nekā iepirkuma. Es nezinu, var tāmas atcerās, bet precīzi es arī neatceros.
Ja mēs skatāmies šos iepirkumus, tad šis Ventavas atgriešanās laukums bija lētāks un otrs bija nedaudz dārgāks. Un līdz ar to kopā mēs iekonomējam no kontrolētājiem. Bet aptuvenis es nepateikšu, viņu jāskatās.
Nē, pareizi, par abiem kopā bija lētāk, bet užau bija nedaudz dārgāk, jā.
Projekta autori ir vienam tie pašavos gadījumos vai projektētāji?
Ja nemaldos, tad projekta autori vieni tie paši, tad aizmirst nosaukumu SNB, jeb kā viņiem bija Siliņkungs. Vai vēl jāpēc būtu deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot par pirmo sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais sagatavotais lēmu projekts ir par Užavu. Un Užals ceļš Alekši Silkroks, tātad, kā mēs jau lēmu projektā redzam, tad ir 3,1 kilometrs tiek atjaunots. Nu, šeit faktiski ļoti liels garums, bet nu, tie darbi ir tikai uz grants seguma atjaunošanas un, protams, tur caurteks un apmals un tās lietas. Tā kā šī iepirkumā bija liela konkurence, jāsaka, bija 6 piedāvājumi, bet, nu, jāsaka, lētākais piedāvājums atteicās pēc tam, un kā uzvarētājs palika otrs, nu, otrs dārgākais pieteikums, kas bija par 4753 eiro dārgāks, un atteicās tātad CIA jaunie ceļi, jo viņa pamatojums bija, ka viņiem šobrīd ir arī zlēkās objekts, un ka viņi līdz gada beigām nevarēs tos 30% apgūt, un tātad nākamais lētākais bija Venta 1, kā jau es teicu, starpība kāda bija, un interesanti bija arī, kad aiz Venta 1 katrs nākšais piedāvājums, 3 pēc kārtas bija pa 1000 tieši dārgāki, tā kā ļoti bija, tas cenas bija diezgan vienādas, izņemot paši dārgākais. Nu, kā mēs redzam, visi tie paši nosacījumi, jā, tātad 15% no mūsu budžeta, 30% šī gadā, 15 gada atdošana un līdz 3. novembrim iesniegšana. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Andrim Vārpiņam vārds lūdzum.
Vent viens tad 30% apgūs šogad taču, ne? Tad.
Nu, es domāju, ka viņi varbūt pat vairāk varētu apgūt šī gadā, protams, jo nu, šeit ir ļoti labi, ka te nav nekādi melnie cietie segumi vai nekas tur kaut ko varētu nu, viņiem traucēt, te pēc būtības tāda darba. Ja, protams, neuznāk milzīgs sniegs vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu, man tā ļoti neizskatās. Tā kā cerēs, mums droši vien Ventavā drusiņi, tur būs tas iepriekšējais projekts, tur bišķi jāsaspringst vairāk, tur ir bruģis un dubultā virsma, bet nu, sagatavošanas darbs jau viss var darīt. Tā. Paldies, Anta, par jautājumu. Tā. Vai vēl ir kādi jautājumi? Tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un darba kārtības pēdējais jautājums ir par izglītojumu, mēģināšanas piešķirto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Tad Bārts Aine Klimoviča, izglītības pārvaldes vadītāja, lūdzam.
Ņemot vērā to, ka valstī ir noteikti ārkārtējā situācija un no 1. novembra līdz 14. novembrī 4. 12. klašu izglītojumiem ir noteiktas mācības organizēt attālināt, kā arī ievērojot to, ka pašvaldība ir piešķir bezmaksas ēdināšanas finansējumu, 5. 7. klases skolēniem 100%, 8. 12. klases skolēniem jāpiemaksā tikai 0,45 eurocenti, un 4. klašu izglītojumiem valsts finansējums tiek nodrošināts. Lūgums būtu atbalstīt, ka šo pašvaldības un valsts piešķirtos finanšu līdzekļus izmantot pārtikas paku iegādēj šiem izglītojumiem, kuriem mācību procesu notiek attālināt. Novadā 4. 12. klases skolēnu skaits ir 587 skolēni, un viens paks vērtība būtu 15 eiro laika periodam no 1. Līdz 14. novembrim. Pašvaldības finansējums un valsts finansējums kopumā izmaksas būtu 8805 eiro.
Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, vārds Mārim Dadzim.
Par paku piegādātāju arī ir skaidrība, tas varētu būt līdz šim arī kāds vietējais uzņēmējs vai...
Vispirms ir jāpieņem domas lēmums, ja būs pozitīvs domas lēmums, izvērtēsim arī šo paku piegādātājus.
Vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies, to, pret balstu.
Jā, līdz ar to mēs novedu domi, domas sēdi 28. oktobrī, slēdzam. Paldies visiem!